si Adan kag si Iba nagpakasala, kag ang ila mga kaanakan nagpakasala man. Ang tawo nga nagauyat sang halampak amo si Cain. Si Cain anak nga lalaki ni Adan. Si Cain nagadumot sang iya utod nga si Abel. Si Cain nagpakasala. Ginpatay ni Cain si Abel. Ang tanan nga kaliwatan ni Adan kag ni Iba nagpakasala. Ikaw kag ako nagpakasala.